რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. მოისმენთ რა გამოხმაურება მოხდა 8 ოქტომბერს, ანუ გუშინ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორი აპირებს გამოძიების დაწყებას. საქართველოში 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს შესაძლო დანაშაულებზე.
საქართველოს მიზანი არის ის, რომ რა თქმა უნდა თანამშრომლობის ფარგლებში მასთან ერთად განვახორციელოთ საგამოძიებო მოქმედებები, მათ შორის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და ბოლომდე გამოვიძიოთ გამოვაძიები ნოთ მათ ჩვენთან ერთად ის ეთნიკური წმენდის ფაქტები, რომლის მსხვერპლის ჩვენ გავხდით 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს.
დაუფრუნდებით ნატოსთან საქართველოს ურთიერთობის თემას. ნორვეგიაში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის წარმომადგენლების, მათ შორის საქართველოს წარმომადგენლების შეკრებასთან დაკავშირებით.
ყველა დონეზე საკმაოდ ახლოს ვართ ჩვენ ნატოს ღირებულებებთან. ერთადერთი პოლიტიკური გადაწყვეტილება რაც ჩვენ გვჭირდება, ამაში ვჭირდება მეტი სიცხადე.
უცხოეთის ამბობიდან გამოხმაურებით მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის წევანდელი ლაურეატის გამოცხადებას.
The Norwegian Nobel Committee.
ნორვეგიის ნობელის კომიტეტმა გადაწყვიტა 2015 წლის ნობელის პრემია მშვიდობის დარგში მიანიჭოს ტუნისის ეროვნული დიალოგის კვარტეტს.
მიგიწევთ ბიბლიოთეკაში. იქ დღეს შეხვდებით ადამიანს, რომელიც ხმას თითქმის ყოველ დღე ისმის ჩვენი რადიოს პროგრამებში, წერალ ნინო თარხნიშვილს.
ცალიხედით, რომ ნიუსებს ფარგმიდი, მაგალითად რადიო თავისუფლების დღის პროგრამისთვის, გამოვდიოდი და მეორე ხელით წერდი ჩემს ემოციებზე და აქ ერთი თავიც ეთმობა ამ წიგნში, სწორედ ამ ამბავს, ნიუსებს მიღმა.
და გამოხმაურებით არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მინიჭებას ვეფხის თაოსნის ზეპირად ცოდნის ტრადიციისთვის. დარჩი ჩვენს ტალხებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის თეაწულუკიანის განცხადებით საქართველოს პროკურატურა აქტიურად თანამშრომლობს ჰააგის სისხლის სამართლის სასამართლოსთან 2008 წლის აგვისტოს ომის საქმეში ეთნიკური წმენდის ნაწილში. ეს განცხადება უკავშირდება სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ ხუთშაბათს გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ სასამართლოს პროკურორ სურს ნებართვის მიღება საქართველოში 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს შესაძლო დანაშაულებზე გამოძიების დასაწყებად. პროკურორს გამოძიების ნებართვა უნდა მისცეს სამი მოსამართლისგან შემდგარმა პალატამ. ჰააგის პროკურორის ფატუ ბენსუდას დასკვნით არსებობს საფუძვლიანი ვარაუდი იმისა, რომ 2008 წლის ომის დროს საქართველოში სამხედრო დანაშაულები ჩაიდინეს. ამ თემას ახლა ნინო ხარაძე განავრცობს.
დადგა დრო ჰააგის პროკურორმა მიიღოს გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, ჩაებმება თუ არა აგვისტოს ომის დანაშაულებთან დაკავშირებით გამოძიების საქმეში და ეს როგორც ჩანს ასე მოხდება. განაცხადა საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა თეაწულუკიანმა და განმარტა, რომ საქართველოს მხარე აქტიურად ითანამშრომლებს ჰააგის პროკურორთან.
ჩვენი მიზანი, საქართველოს მიზანი არის ის, რომ რა თქმა უნდა თანამშრომლობის ფარგლებში მასთან ერთად განვახორციელოთ საგამოძიებო მოქმედებები, მათ შორის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და ბოლომდე გამოვიძიოთ, გამოვაძიებინოთ მათ ჩვენთან ერთად ის ეთნიკური წმენდის ფაქტები, რომლის მსხვერპლის ჩვენ გავხდით 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს. სახეზე იყო აგრესია რუსეთის მხრიდან და რა თქმა უნდა ჩვენი ვალია, რომის სტატუტის თანახმად, რომ მათთან ბოლომდე ვითანამშრომლოთ.
ჰააგის სასამართლო არ ადგენს ქვეყნის მიერ ჩადენილ დანაშაულს. ამ შემთხვევაში შესაძლოა დადგეს სისხლის სამართლის კონკრეტული დამნაშავე პირების პასუხისმგებლობის საკითხი. ისეთ დანაშაულებზე, როგორიც არის გენოციდი, ომის და კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაული. იუსტიციის მინისტრის თეაწულუკიანის განმარტებით, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთი საქართველოსგან განსხვავებით არ არის რომის სტატუტის წევრი, ეს არ უმსუბუქებს მდგომარეობას და ვინაიდან დანაშაული საქართველოს ტერიტორიაზე სამხრეთ ოსეთში მოხდა, სავსებით შესაძლებელია, რომ რუსეთის მოქალაქეთა პასუხისმგებლობის საკითხიც დადგეს. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის გადაწყვეტილებას დაიწყოს 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ჩადენილი შესაძლო დანაშაულებების გამოძიება წინ უძღოდა შვიდწლიანი წინასწარი მოკვლევის ფაზა. ამ დროის განმავლობაში სასამართლო აფასებდა შედის თუ არა მის იურისდიქციაში იმ დანაშაულთა გამოძიება, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს შეიძლებოდა ჩადენილიყო და რამდენად სწორად წარმართავდნენ გამოძიებას შესაბამისი სახელმწიფოები. როგორც ხუთშაბათს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ჰააგის პროკურორმა ფატუ ბენსუდამ აღნიშნა, არსებობს გონივრული საფუძველი იმის საფეგრებლად, რომ საქართველოსში მართლაც იქნა ჩადენილი ჰააგის სასამართლოს იურისდიქციაში შემავალი დანაშაულები 2008 წლის აგვისტოში ერაღებული კონფლიქტის კონტექსტში. მიუხედავად ჰააგის პროკურორის ამგვარი მზაობისა, საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარეს ზვიად კვაჯანტირაძეს ეჭვიეპარება, რომ რუსეთის ხელისუფლება ითანამშრომლებს ჰააგის სასამართლოსთან და სრულყოფილ ინფორმაციას მიაწვდის მას.
ძალიან კარგია თუ ჰააგის სასამართლომ დაინტერესდება. Ჩვენ არაერთხელ ვქონია ასეთი თხოვნაც და მიმართვაც, მაგრამ ეჭვმეპარება იმაში, რომ რუსეთმა საშუალება მისცეს ჰააგის სასამართლოს სკრუპულოზურად განიხილოს ეს საქმე და მიაწოდოს ის მასალები, რომელიც მათ ხელში არსებობს.
Სწორედ რუსეთის მხრიდან ხელი შემშრელი ფაქტორების გამო არეძლეოდა ქართულ მხარეს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ინფორმაციის მოპოვების საშუალება. მეტიც, როგორც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი დეპუტატი აკაკი მინაშვილი განმარტავს, რუსეთის ხელისუფლებამ ბევრი მასალა გაანადგურა.
რუსეთის ფედერაცია სრულიად ხელს უშლის სამხედრო დანაშაულების ფაქტების გამოძიებას, რომელიც მათ მიერ არის ჩადენილი 2008 წლის განმავლობაში. როდესაც საქართველოს ხელისუფლებაზე იძიებდა ამ ფაქტებს, ძალიან ბევრი მასალა უკვე არის შეგროვებული, თუმცა ძალიან დიდი რაოდენობის მტკიცებულებები თავად რუსეთის ფედერაციამ გაანადგურა იმ პერიოდში და მას შემდეგაც.
ჰააგის სასამართლომ რუსეთის ფედერაციისგანაც მოითხოვა 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ჩადენილ შესაძლო დანაშაულებთან დაკავშირებული მასალები. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის ხელმძღვანელის ალექსანდრ ბასტრიკინის ცნობით, ეს სასამართლოს პირველი გამოხმაურებაა ამ საკითხზე უკანასკნელი 4 წლის განმავლობაში. ბასტრიკინის თქმით, საერთაშორისო საზოგადოება საგამოძიებო კომიტეტის მიერ გაწეულ სამუშაოს უარყოფს მაშინ, როცა უწყებას 500 ტომიანი საგამოძიებო მასალები აქვს დაგროვილი. ამასთან რუსეთის მხარე, მიუხედავად იმისა, რომ თავადაც აქვს პრეტენზიები საქმის პერსპექტიულობას, ეჭვის თვალით უყურებს. როგორც საერთაშორისო სამართლის ექსპერტი იურისტი დავით ჯანდიერი განმარტავს, შეიძლება ითქვას, რომ საქმე ახლა საწყის ეტაპზეა და ორი ძირითადი პრობლემა შეიძლება ძიების პროცესში დადგეს.
ერთი ნაწილი ეს უკავშირდება ეთნიკური ქართველების წინააღმდეგ მიმართ უქმედებას, მათ შორის მათი სახლის გადაწვას, მასიურ დეპორტაციას, წამებას, მოკვლას და მეორე ნაწილი, რომელიც უკავშირდება რუს სამშვიდობოებს და თავდასხმას და რომის ირგვლივაც არსებობს განსხვავებული ხედვები ქართულ და რუსულ მხარეებს შორის. Სწორედ ეს ნაწილი, ეს მეორე ნაწილი შეიძლება იქცეს ჰიპოთეტურად პრობლემურად ქართულ მხარესთვის.
შესაბამისად, დავით ჯანდიერის თქმით, ქართულ მხარეს დაჭირდება ძალიან მყარი არგუმენტების წარმოდგენა, რომ ქართულ მაღალჩინოსნებს და ქართულ სამხედროებს არ დაუგეგმავთ და არ განუხორციელებიათ ოპერაცია, რომლის მიზანიც იყო სამშვიდობოებზე თავდასხმა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
შემდეგ სიუჟეტს მუსიკალური პაუზის შემდეგ შემოგთავაზებთ.
Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Announcement radio თავისუფლებას განაგზავნეთ ჩვენს პროგრამას. ბრიუსელში ნატოს მინისტერიალის დასრულების შემდეგ ალიანსის წინაშე მდგარ გამოწვევებზე საუბარი გაგრძელდება ნორვეგიის ქალაქ სტავანგერში, სადაც ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ. ასამბლეას, რომელიც ალიანსის 28 წევრი სახელმწიფოს და 23 მოკავშირე ქვეყნის კანონმდებლებს საერთიანებს და არსებიდან 60 წელი შეუსრულდა. თუმცა საიუბილეო ეს ალიანსი და მისი საპარლამენტო შტოც ალიანსის საზღვრებთან სერიოზული არასტაბილურობის ვითარებაში ხვდებიან, ასე ანათქვა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის ოფიციალურ ცნობაში. სტავანგერშია ჩასული საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციაც, რომლის ხელმძღვანელს საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილს ტელეფონით დაუკავშირდა ჩემი კოლეგა კობა ლიკლიკაცე და ჯერ ჰკითხა ასამბლეის მუშაობის დღის წესრიგზე.
უნდა აღინიშნოს, რომ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა ყოველთვის გამოკვეთილად უჭერს მხარს საქართველოს მის ინტეგრაციას ნატოში. თქვენ იცით, რომ წინა სესიაზე ერთადერთი რეზოლუცია იქნა მიღებული, ეს არის ნატოს ღია პოლიტიკის შესახებ, სადაც პირდაპირ ჩვენი ასე ვთქვათ ინიციატივით დაფიქსირდა, რომ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა წევრი სახელმწიფოების მთავრობებსა და პარლამენტებს მოუწოდებს მხარი დაუჭირონ საქართველოსთვის მაპის მინიჭების თაობაზე. რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს პირდაპირ, რომ შესაბამისი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, თუმცა ასეთი მტკიცე მხარდაჭერა თავისთავად, რა თქმა უნდა, საერთო პოლიტიკურ პროცესზე ზეგავლენას ახდენს. საშემოდგომო სესია, რომელიც ნორვეგიაში იმართება, ძირითადად ფოკუსირებული იქნება უკრაინის თემაზე, რუსეთის აგრესიაზე, რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გამოყენებაზე, ასევე რა თქმა უნდა შეეხება გვერდსვერაულის ნატოს საპარლამენტო ასამბლეას სირიაში შექმნილ ჩარევას. ჩვენ როგორც ყოველთვის მომზადებულები ვართ, ჩვენი შენიშნები გვაქვს, ჩვენი წინადადებები გვაქვს როგორც რეზოლუციებში, ისევე ანგარიშებში და იმედი გვაქვს, რომ ჩვენს ასე ვთქვათ წინადადებებს ხარი დაეჭირება. მომავალი 2-3 დღე ძალიან დატვირთული იქნება და რა თქმა უნდა ჩვენ მაქსიმალურ შედეგზე ვართ ორიენტირებული.
ირაკლი, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა, ესე როგორც ყველა ტიპის და ყველანაირი საპარლამენტო ასამბლეა, ეს არის მაინც ღია ფორუმი, სადაც მინისტერიალისგან განსხვავები, სადაც მინისტრები როგორც წესი უფრო თავშეკავებული რიტორიკით გამოირჩევიან, აქ შესაძლებელია მაგალითად თქვენს დელეგაციაში, საქართველოს დელეგაციაშიც კი წამოიწიოს ის ყადაღებული თემა, რასაც საქართველოსში მართსაჯულების პოლიტიკური მიზნით გამოყენება ხვია და რა კრიტიკას მოელით, რა შეიძლება იყოს ისეთი ნათქვამი საპარლამენტო ასამბლეაზე, რაც შემდგომში აუცილებელია შესწორდეს, კორექტირებული იქნას, ან რაზეც უფრო მეტი ინფორმაცია უნდა მიაწოდოთ თქვენს კოლეგებს საპარლამენტო ასამბლეაში.
თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ნატო თავისი არსით უფრო პოლიტიკურ ფორუმს აგავს. აქაც იყო მცდელობა ჩვენი ოპონენტების მხრიდან, რომ ერთგვარად გაბეორებულიყო ან დაფიქსირებულიყო ის ჩანაწერები, რაც იგივე ევროსაბჭომ გააკეთა, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენს ოპონენტებს პასუხობთ იმ რეალობით, რაც არის ქვეყანაში შექმნილი, ვცდილობთ დავამტკიცოთ თუ რა არგუმენტებით ვამყარებთ იმას, რომ მსგავსი ტიპის ასე ვთქვათ მიკერძოებული მიდგომა პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ არ არსებობს. ბადანი გიორგი ბარამიძე, რომელიც ოპოზიციას წარმოადგენს, ალბათ 15 წელზე მეტია, რაც ამ ასამბლეაში მონაწილეობს. მას აქვს როგორც პირადი, ისე საკმაოდ კარგი გამოცდილება. მაგრამ მუშაობთ რიგ შემთხვევებში, პარტნიორები ვართ, ამ ესეც არ უნდა დაგიმალოთ. საქმე როდესაც ეხება ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიების ოკუპაციას, აგრესიას, ნატოში სწრაფოს აქ უდაოდ პარტნიორები ვართ, თუმცა ჩვენ ოპონენტებს შევიათ ვიწრო პოლიტიკური ინტერესებისთვის მეტი ყურადღების დათმობა, მიუხედავად იმისა, რომ არ მგონია, რომ აქ ამის ადგილი იყოს.
ირაკლი, ნატოს სამიტების წინ, როგორც წესი, აქტიურდება ხოლმე მსჯელობა, ვარაუდები, სპეკულაციები, ჭირდება თუ არა საქართველოს მეპი, ანუ გაწევნების სამოქმედო პროგრამა. პირადად თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ ვარშავის სამიტისაგან?
მოდით ანა მოლოდინებზე გადავალ, ვთქვათ რა არის ჩვენი მიზანი. ჩვენი მიზანი არის ნატოს წევრობა და არა უბრალოდ მხოლოდ მაპის მიღება, რომლის შემდგომაც შეიძლება ეს მაპის პერიოდი რამდენიმე წელი გაგრძელდეს, მათ შორის შეიძლება 10 წელს გადააჭარბოს და ამის მაგალითებიც არსებობს. ასე რომ თუ ჩვენ საუბრობთ, რომ საქართველოს თითქმის ყველა ის კომპონენტი აქვს, რაც მაპი მოიცავს, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ სწორგზაზე ვდგევართ და ბატონო მასწავლებელი მე რკვა ამას ხაზი გაუსვა. რაც შეეხება ნატოში გაწევრიანებას, ამხელ ფაქტობრივად პოლიტიკური გადაწყვეტილება ნატოში მიღებულია. უბრალოდ ალბათ ყველაზე რელევანტური იქნება თუ ვიტყვით, რომ ყველა ელოდება სწორ დროს, სწორ ადგილს და ამ სწორი გადაწყვეტილებისთვის მისაღებ საჭირო ფონს. ასე რომ ყველა დონეზე საკმაოდ ახლოს ვართ ჩვენ ნატოს ღირებულებებთან. ერთადერთი პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რაც ჩვენ გვჭირდება, ამაში გვჭირდება მეტი სიცხადე, ძალიან მკაფიო თქმა იმისა, რომ კი ნატოს წევრი ხდები, თუმცა ამას გვჭირდება აი ეს მოცემულობა. ჩვენ ამას ვითხოვთ მაპის სახით, ჩვენი პარტნიორები რიგ შემთხვევებში გადაწყვეტილების სირთულიდან, პოლიტიკური სირთულიდან გამომდინარე ცდილობენ შეგვივსონ ეს თავისუფალი სივრცეები, მათ შორის ეს იყო იგივე უელსის სამიტის გადაწყვეტილება, რაც ძალიან კარგი იყო ჩვენი ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ პრაქტიკულ ნაწილში მივიღეთ მხარდაჭერა და მე მიმაჩნია, რომ პრაქტიკულ ნაწილში კიდე უფრო მეტი მხარდაჭერა იქნება ძალიან კარგი და მისაღები ჩვენი ქვეყნისთვის. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენი ხელისუფლება, ჩვენი პოლიტიკური სპექტრი არის მაქსიმალისტი. ჩვენ ვამბობთ და კლავაც ვართ იმ პოზიციაზე ძალიან მყარად, რომ ჩვენ მაპი გვინდა. ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ საზოგადოებაში მოვლოდინებს წევთ, არა, ეს ნიშნავს, რომ ეს არის ჩვენი პოლიტიკური განაცხადი. ეს არის ჩვენი მაქსიმალისტობის გამოვლენა. დანარჩენზე შეგვიძლია უკვე ვისაუბროთ სხვა რა ფორმით შეიძლება უფრო მეტად დაუახლოვდეს საქართველოს ნატოს, მაგრამ მე იმაში დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ მაპს დღეს მივიღებთ, ხვალმე ვიღებთ, საქართველოს ნატოში გაწევრიანების თარიღი იქნება ერთ ეგივე.
ასე ფიქრობს საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი. მას ტელეფონით ლაპარაკა კობა ლიკლიკაძე, დაურეკა ნორვეგიაში, ქალაქ სტავანგერში, სადაც იმართება ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის შეკრება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. ვაცხოვრ ფრანცებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ დღეს გამოაქვეყნა სისხლის სამართლის საქმეების მონიტორინგის რიგით მესამე ანგარიში. ანგარიში მოიცავს 2014 წლის მაისიდან 2015 წლის ივნისამდე პერიოდს. მასში ასახულია წინა ხელისუფლების ყოფილი თანამდებობის პირების: მიხეილ სააკაშვილის, გიგი უგულავას, ვანო მერაბიშვილის, ბაჩან ახალაიას და სხვები. სულ 11 სისხლის სამართლის საქმეზე დაკვირვების შედეგები. მონიტორინგის ძირითად ტენდენციებს ნონა ჭედლიშვილი მოგვითხრობს.
სისხლის სამართლის გახმაურებული საქმეების მონიტორინგის მესამე ანგარიშის თანახმად, ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ყოფილი მაღალჩინოსნების წინააღმდეგ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების საკითხი გამოყო. საერთაშორისო გამჭვირვალობის შეფასებით, ზოგიერთი ბრალდებულის მიმართ პატიმრობის გამოყენება პოლიტიკური მოტივების არსებობის შთაბეჭდილებას ტოვებდა. წინასწარი პატიმრობის ბოროტად გამოყენების ყველაზე ნათელ მაგალითად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის ხელმძღვანელი გია გვილავა ასახელებს გიგი უგულავას საქმეს, რომელშიც საერთაშორისო გამჭვირვალობის თანახმად რჩებოდა შთაბეჭდილება, რომ პროკურატურის მთავარ მიზანს იმ მომენტისთვის ბრალდებულის პატიმრობაში დატოვება წარმოადგენდა.
ასევე პრობლემას წარმოადგენს პოლიტიკური თანამდებობის პირების განცხადებები, რომელიც პრაქტიკულად ყველა საქმესთან დაკავშირებით იყო, რაც უდანაშაულოს პრეზუმციას არღვევს ალსახად. გარდა ამისა, სასამართლოში მოწმეთა განცალკევების საკითხის პრობლემურია, იმიტომ რომ მოწმეებს არ უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა ერთმანეთს ესაუბრონ და მათ აქვთ ამის შესაძლებლობა და ყველა წინა პერიოდშიც ჰქონდათ ამის შესაძლებლობა, ეს ხარვეზე არ არის გამოსწორებული. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები, რომელიც პრაქტიკულად მთელი ამ მონიტორინგის განმავლობაში, დაახლოებით 14 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა, გამოიკვეთა, რომელიც თითქმის ყველა გახმაურებულ საქმეში არსებობდა.
გახმაურებულ საქმეებში გამოთქმულ შენიშვნებზე რეაგირებას აპირებს უზენაესი სასამართლო, რომლის თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე ამბობს, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანგარიშზე იუსტიციის უმაღლესი საბჭო რამდენიმე დღეში იმსჯელებს.
მე ძალიან ზოგადად და ზედაპირულად მოვასწარი ამ შენიშვნებისა და რეკომენდაციებისათვის თვალის შევლება, თუმცა მოგახსენებთ იმას, რომ ჩვენ დღესვე დავიგეგმეთ ორშაბათს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ხდომაზე მოწვეული არიან მონიტორინგის განხორციელებელი პირები საერთაშორისო გამჭვირვალობიდან და საბჭო იმსჯელებს ყველა იმ შენიშვნასა და რეკომენდაციაზე, რომელიც გაკეთებულია მათი მიერ.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანგარიშის ფოკუსში მოქცეულ პრობლემებს შორის კი ზემოთ ჩამოთვლილი ხარვეზების გარდა არის ასევე გონივრულ ვადაში გასამართლების უფლების დარღვევა და რიგ საქმეებში პროცესის ხელოვნური გაჭიანურება, როგორც ბრალდების, ისე დაცვის მხარის მიერ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური პრობლემათა შორის განსაკუთრებით გამოყოფს თანამდებობის პირების მიერ ცალკეულ გახმაურებულ საქმეებზე კომენტარების გამოთქმის დაუშვებლობის საკითხს.
მთავარი პრობლემა ალბათ ამ ყველაფერში იყო ის, რომ როგორ საუბრობდნენ ამ პროცესებზე პოლიტიკური თანამდებობის პირები. ეს იყო და დღესაც რჩება პრობლემა ის, რომ ისინი ლაპარაკობენ და საუბრობენ უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევით, ყველა პრინციპის დარღვევით. ეს არის პრობლემა და ეს არის არაპირდაპირი გავლენის მოხდენის მცდელობა მოსამართლეზე. შესაბამისად ვიმედოვნებდით, რომ მომავალში აი ესეთ ფაქტებს ადგილი არ ქონოდა.
ამბობს ეკა გიგაური. პოლიტიკოსების მიერ გამოთქმულ მოსაზრებებს სასამართლოზე პირდაპირ ზეწოლად მიიჩნევს დეპუტატი ლევან თარხნიშვილი. იგი ამბობს, რომ ამგვარი კომენტარები სასამართლოს დამოუკიდებლობის ხარისხზე აისახება.
ჩვენ ვიზიარებთ საერთაშორისო გამჭვირვალობაში ის მიერ ანგარიში გამოთქმულ შეწუხებას სასამართლოს დამოუკიდებლობაზე და განსაკუთრებით იმ ნაწილში, რომელიც ეხება პოლიტიკოსების წინასწარ განცხადებებს, რომლებიც არღვევს უდანაშაულობის პრეზუმციას, არის პირდაპირ ზეწოლა სასამართლოზე.
ამბობს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი დეპუტატი ლევან თარხნიშვილი. მართველი კოალიცია კი ამ შემთხვევაში მთავრობის სახით სამართლიანი მართვსაჯულებისა და სასამართლოს მიუკერძოებლობის საკითხებზე არსებული შეკითხების ამოწურვის მიზნით მზადაა შექმნას გარკვეული საერთაშორისო მექანიზმი. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ამის თაობას სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებში ევროკომისართან იოჰანეს ჰანთან შეხვედრაზე გაამახვილა ყურადღება.
იყო საუბარი ამათ გარკვეულ სასამართლო განხილვებთან დაკავშირებით. ჩვენი მხრიდან გამოთქვით სრული მზადყოფნა, რომ აბსოლუტურად ღია კომუნიკაციაში შევიდეთ ევროკავშირთან და ევროსაბჭოსთან, მათ შორის. მათ გამოთქვეს სურვილი, რომ ჩვენ ბოლომდე ამოვწუროთ თუ კი რაიმე შეკითხვა არსებობს ჩვენ შორის და ამისთვის ჩვენ შევთავაზეთ, რომ საქართველო იქნება ღია ამ კომუნიკაციაში. ნებისმიერი შეკითხვა, ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც მათ დააინტერესებს, იქნება უმოკლეს ვადაში მიწოდებული და არ არის გამორიცხული, რომ ჩამოვიდეს ჯგუფი საქართველოში, რომელიც კონკრეტულად აი ამ შეკითხვებით დაინტერესდება და მიიღებს ამომწურავ პასუხებს.
კითხვებზე პასუხებს საერთაშორისო ჯგუფი სავარაუდოდ მიიღებს საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოსგანაც, რომელიც სისხლის სამართლის გახმაურებული საქმეების მონიტორინგს განაგრძობს. რიგით მესამე მონიტორინგის ანგარიშმა კი კრიტიკული შენიშვნების გარდა მოიცვა დადებითი შეფასებებიც. მაგალითად, პროცესი გირგვლიანის საქმეზე ანგარიშის თანახმად დარღვევების გარეშე მიმდინარეობდა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს არქიტექტორი ნოდარ სუმბაცე. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 11 ოქტომბერს.
You're nobody till somebody loves you. You're nobody till somebody cares. You may be king, you may possess the world and its gold, but gold won't bring you happiness when you're growing old. The world still is the same, you never change it. As sure as the stars shine above, you're nobody till somebody loves you. So find yourself somebody to love. Same, you never change it. As sure as the stars shine above, well, you're nobody till somebody loves you. So find yourself somebody to love.
Ուսմենտ ռադիո Թավիս ուպլեպաս, նոբելիս 2015 წლის պրեմիա, շիտոբիս դարպշի գայիցա տունիշի դեմոկրատիուլի պուրալիզմի սիստեմի շեքնաշի գանսակութրաբուլից ուլի լիստույս, այս ուլիլի մի ունցխիս տունիսի զերովնուլի դիալոգիս գարդեց, դղեիդան Նոբելիս պրեմիիս լավրիած, սանա մասը ոգրոպի ռուխած է գույանբոպտես, մոսվինետ Նորբեկիիս Նոբելիս կոմիտետիս տամշտոմարես, կասի կուլման պիվաս, իս տխեվանդը կանց խատեպաս.
Նորվեգիիս Նոբելիս կոմիտետմա գադաճվետա 2015 წლის Նոբելիս պրեմիայում շիտովիս դարպշի միանիջոս տունիսիս էրովնուլի դիալոգիս գվարդեց, միսի գադամծղետի ծլիլիստույս տունիշի պլուրալիստուրի դեմոկրատիիս գանույթարեպաշի 2011 წლის ժասմինիս ռևոլուցիիս
შედეგად.
Դაფასდა ტუნისის ეროვნული დიალოგის კვარტეტის საქმიანობა ჟასმინის რევოლუციას წოდებული მოვლენის და პრეზიდენტ აბიდინ ბენ ალის ხელისუფლებიდან ჩამოშორების შემდგომ პერიოდში. ეროვნული დიალოგის ეს ჯგუფი 2013 წელს დაფუძნდა და მასში გაერთიანებულია 4 ორგანიზაცია: ტუნისის მრეწველობის, ვაჭრობის და ხელოსნობის კონფედერაცია, ტუნისის პროფკავშირების საბჭო, ადამიანის უფლებების დაცვის ლიგა და ტუნისის იურისტთა ეროვნული ასოციაცია. Кулав Кулман Пивас Моусминет.
The quartet was formed in summer of 2013.
Унисис ეროვნული დიალოგის კვარტეტი შეიქმნა 2013 წელს, როცა პოლიტიკური მკვლელობები და ფართო სოციალური მდგომარეობა საფრთხეს უქმნიდა დემოკრატიის პროცესს. კვარტეტმა თავი დაადგა ალტერნატიულ მშვიდობიან პროცესს მაშინ, როცა ქვეყანა სამოქალაქო ომის საფრთხის წინაშე იყო.
At a time when the country was on the brink of civil war.
Тунисი არაბულ სამყაროში ალბათ ერთადერთ ქვეყნად ითვლება, სადაც ასეთი მცდელობაა აშენდეს დემოკრატიული სისტემა. კულმან ფივამ გაიხსენა არაბულ გაზაფხულად წოდებული მოვლენები 2010-11 წლები, როცა აფრიკის ჩრდილოეთის ზოგიერთ ქვეყანაში ხალხი არსებული წყობილების შეცვლის მიზნით გააქტიურდა, ქუჩაში გავიდა. მისი თქმით, ტუნისია ქვეყანა, სადაც დემოკრატიაზე გადასვლა დაფუძნებულია აქტიურ სამოქალაქო საზოგადოებაზე, რომელიც ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების პატივისცემას ემყარება. ტუნისის კვარტეტისთვის შვიდობის დარგში ნობელის პრემიის მინიჭებას მსოფლიო გამოეხმაურა. გაეროს წარმომადგენელმა თქვა, გვჭირდება სამოქალაქო საზოგადოება, რათა დავეხმაროთ სამშვიდობო პროცესებს წინსვლაშიო. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა, კვარტეტისთვის პრემიის მინიჭება რეგიონში კრიზისიდან გამოსვლის გზის მაჩვენებელია. ესა ეროვნული ერთიანობა და დემოკრატიაო. ახლა უკვე მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატის ტუნისის ეროვნული დიალოგის კვარტეტის ერთ-ერთი წევრია ტუნისის პროფკავშირთა საბჭო, შრომის საყოველთაო კავშირის გენერალურმა მდივანმა ჰუსაინ ალ-აბასმა ტუნისის სახელმწიფო რადიოს შემდეგი განუცხადა.
Ran Dialogist, a dialogist garda sva arapris sašolebit kamoi panet kvekana politiku i čihidan. Htis nevit ahla Nobelis premia saugete som harda čira čuentvis gada ula hod cina amdegoj birum lebit čerki deo graks.
Kwa al abasma, xentuan elma tunisis probka avširuli gairti anebisa, romanic nazilia, amkwekanis ეროვნული დიალოგის კვარტეტისა, მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატისა. გამარჯვებულს დეკემბერში ოსლოში 8 მილიონი შვედური კრონი, თითქმის მილიონი ამერიკული დოლარი გადაეცემა. მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის კანდიდატთა რიცხვი წელს 11 იყო. მათ შორის იყვნენ გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი, რომის პაპი ფრანცისკე, ამერიკელი მამხილებელი, საიდუმლო სამსახურის ყოფილი თანამშრომელი ედუარდ სნოუდენი, რუსი ჟურნალისტი დიმიტრი მურატოვი და მათთან ერთად დუეტი, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი და მისი ირანელი კოლეგა ჯავად ზარიფი.
ოქროპირ რუხაძემ გვიანბო მშვიდობის დარგში ნობელის წლევანდელი პრემიის ლაურეატზე და მის კონკურენტებზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
კონსპენტ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენ თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხოვი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგცობთ მაუწყებლობას და ახლა ბიბლიოთეკაში გეპატიშებით. გმასპინძლობს სამკულტურული პროგრამის ავტორი შოთა იათაშვილი.
ნინო თარხნიშვილი მთელი თავისი მონაცემებით ლიტერატურული გიჟია და მინდა გზა დაულოცო ამ ზიგზაგიან გზაზე. გზაზე, რომელიც სიყალბეს ვერანაირად ვერ იტანს. დავწერე 2006 წელს, როდესაც ჩვენს მწერლობაში გამოქვეყნებულ მის პირველ პუბლიკაციას გამოვეხმაურე. მას შემდეგ დიდი დრო გავიდა და მან სულ ცოტა ხნის წინ უკვე მესამე კრებული გამოსცა. ბევრი რამ ცხადი ამასობაში შეიცვალა, მაგრამ დებიუტანტ ავტორზე 9 წლის წინ რაც ვთქვი, ის არ შეცვლილა. სიგიჟე და სიყალბის აუტანლობა მასში დარჩა და შეიძლება ითქვას, უფრო გამძაფრდა კიდეც. წიგნს ნინოს ნოუტს ჰქვია. ვინაიდან წიგნში შესული ტექსტების დიდი ნაწილი თავდაპირველად სოციალურ ქსელში სტატუსებად ქვეყნდებოდა. ეს სტატუსები მინიატურებია, რომლებიც რამდენიმე მიმართულების იყო და წიგნში ისინი ერთმანეთისგან გამოყოფილი და ციკლებად დალაგებულია. სამი ასეთი ციკლია: ოდები, რომელიც დღევანდელ საქართველოში არსებულ ყველაზე მძიმე სოციალურ თუ მენტალურ პრობლემებს ეხება, ნიუსებს მიღება, სადაც მწერლის თვალითაა დანახული მსოფლიო კატასტროფები და პოლიტიკური უსამართლობები, და ნინოს ნოუტს, ტექსტები ქალის პირად ცხოვრებასა და განცდებზე. თუმცა არის მეოთხე განყოფილებას და წიგნი ამით იწყება. ესაა შვიდი ამბავი ადამიანებსა და მწერებზე. ამ ციკლში შესულ მოთხრობებზე ცოტა ქვემოთ ვისაუბრებთ. ახლა კი მოусმინოთ ავტორს. რითი განსხვავდება ეს წიგნი შენი წინა წიგნებისგან? დამაინტერესა პირველ რიგში ამან, რაზეც ნინო თარხნიშვილმა მიპასუხა.
ეს წიგნი ჩემთვის რაღაც რამდენიმე მიზეზის გამო არის განსაკუთრებული და ძვირფასი, თქვა წინა ორი წიგნისგან განსხვავებით. პირველი და უმთავრესი ალბათ იმიტომ, რომ ამ წიგნში ბევრი სათქმელი დამიგროვდა ქალებისადმი და მგონია, რომ ამ წიგნის წაკითხვისას, რა ვიცი, გოგოები, ქალები, დედები, შვილები და ასე შემდეგ, საერთოდ ქალები შეიძლება რომ რაღაც თემებზე დაფიქრდნენ, რაღაც ძალიან მნიშვნელოვან თემებზე, მაგალითად იმაზე, როგორ დაუდგნენ მარტივად ერთმანეთს მხარში. მეორე მიზეზი არის ის, რომ ამ წიგნში შესული არის ამბები, რომლებიც ვერ ხვდებოდა ჩემს ჟურნალისტურ ტექსტებში. იმიტომ რომ მე როგორც რეპორტიორს არ მაქვს უფლება და არ მაქვს არანაირი საშუალება იმისა, რომ ჩემ ემოციებზე წერო და ჩემ ემოციებზე ავაგო ესე თუ ის თემა. ამიტომ თქვათ ცალი ხელით რომ ნიუსებს ფარგმნიდი, მაგალითად რადიო თავისუფლების დილის პროგრამისთვის, გამოვდიოდი და მეორე ხელით წერდი ჩემს ემოციებზე და აქ ერთი თავიც ეთმობა ამ წიგნში, სწორედ ამ ამბავს, ნიუსებს მიღმა. და ამიტომ აქ შეიძლება გადააწყდეს ადამიანი ამბავს, მაგალითად როგორ აფეთქდა ყანდაარში მანქანა და როგორ დაიხოცნენ ადამიანები ან ფუკუშიმას ატომურ სადგურზე, როგორ ებრძოდნენ თქვათ იაპონელები ამ ვირთულ ამოფრქვევას. მოთხოვას ცნობილი ცუნამის დროს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ნინო თარხნიშვილი ახერხებს ხელის გულისოდენა ტექსტებში ჩადოს დიდი სიმძაფრე და ამავე დროს კონკრეტული მესიჯი გაუგზავნოს მკითხველს. უფრო სწორი იქნება, თუ ვიტყვით სამყაროს, რადგან მისი ნაწერები არ გავს იმ ნაწერებს, რომელიც მკითხველისთვის იქმნება. მკითხველების სექტა, ინტელექტუალების სექტა, მას ალბათ ყველაზე ნაკლებად აინტერესებს. ის თავისთვის ცდილობს ამ სექტის მიღმა მყოფ ადამიანებს რამენაირად დაელაპარაკოს მათ უბედურებებზე, შეცდომებზე, იმ უსამართლობებზე, რაც შეუძლებელია აირიდო. ან თუ ივარგებ სწორი მიმართულებით წარმართავ შენს ფიქრებსა და ემოციებს, შეიძლება შეებრძოლო და აირიდო კიდეც. მან არ იცის, ვინმეს რამეს გააგონებს თუ არა, მაგრამ მაინც ცდილობს, რადგან სხვანაირად არ შეუძლია. ის ხან სასტიკია, ხან გულჩვილია, ხან ვნებიანია და წიგნში მთელი მისი ეს ნერვული სისტემა ფეთქავს. ნინოს ნოუტს მხატვარმა მაკა ბატიაშვილმა გააფორმა. ნინო თარხნიშვილის პირველი წიგნიც მისი ნამუშევრით იყო გაფორმებული. ამიტომ მაკას თხოვეთ თავისი აზრი გამოეთქვა ამ კრებულზე.
მე ეს ნოუტები მქონდა წაკითხული მის Facebook-ის გვერდზე და დიდათ მე ნიუსფიდს არ ვთვალიერებ ხოლმე, იმიტომ რომ უბრალოდ რაღაცა დროის კარგვა მგონია და მაგრამ ნინოს პოსტებს არასდროს არ ვტოვებ. ეტყობა მწერლები, რა წერენ, მაინტერესებს და ასე თუ ისე ვიცნობდი მის ასე ვთქვათ ნოველებს, მაგრამ როდესაც გამოვიდა წიგნი და როდესაც წავიკითხე თავიდან, თითქოს უბრალოა, თითქოს ძალიან ყოფითი თემა, რაღაც ძალიან ბევრი დეტალია, მაგრამ აი ეს არის უბრალოდ ამით მომწონს მის შემოქმედება, რომ არის ძალიან ემოციური და რაღაცა დასამახსოვრებელი და ცხვირშემძრელი. მე ვერ ვიტყოდი, რომ ძალიან გძნობიარეთ წერს. მე ვიტყოდი, რომ თითქოს მაინც გვერდიდან უყურებს ამ ყველაფერს. მაგრამ აქ არის უბრალოდ მისი წერის ხიბლი, აი იგივე ეროტიული მომენტებიც ძალიან ზომიერად არის. რაღაც მომენტში თითქოს გაგდებს და გონია, რომ ეს გაგძლდება, მაგრამ იქვე მთავრდება და მე მომწონს მისი ეს ზომიერება, რომ არ არის აქ ბევრი დიდი რაოდენობით, რაც ძალიან ხშირად არის თანამედროვე წიგნებში, რომ თითქოს ამით უნდა რომ შოკში ჩაგაგდონ და უფრო კარგად დაიმახსოვრო ეს ნოველა თუ ტექსტი და არის შეიძლება თვითონ ნოველაში რაღაც ერთი ფრაზა, მაგრამ რაღაც ისეთი ძალა აქვს, რომ საკმარისია აბსოლუტურად. ის არის კიდევ საინტერესო, თვითონ ნინოს პიროვნულად არ ეტყობა მისი სამყაროს, ვერ დაინახა თუ არ წაიკითხა, თქვარი კედელი აქვს აშენებული, ანუ არ ეტყობა თუ რამდენად გძნობიარეა და რამდენად აკვირდება დეტალებს და როდესაც კითხულობ ზუსტადაც ხედავ თუ ის რამდენად სხვანაირი ადამიანია.
როგორც მაკა ბატიაშვილმა აღნიშნა, ნინო თარხნიშვილი არაა ისეთი მწერალი, რომელიც სპეციალურად ცდილობს რაღაც შოკის მომგვრელი დაწეროს, რათა მკითხველზე ზემოქმედება მოახდინოს. ის არანაირად არაა ეპატაჟისტი, მაგრამ იმ სივრცეებში, რომელთაც იგი ეხება, იმდენი წარმოუდგენლად საშინელი რამ ხდება, რომ ზოგიერთი ტექსტი თავისთავად გამოვიდა შემზარავი და გულის მომკვლელი. ორ ასეთ მოთხრობაზე ახლა თავად ნინო მოგითხრობთ.
მოთხრობა X-ი უდრის 3-ს, ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში დაიწერა ინსომნია, ესეთი პროექტი, რომელიც ჟანრობრივ ფესტივალს წარმოადგენს და ამ ჟანრად აღირჩიე ჰორორი. მოკლედ ამბავი არის თვითონ ასეთი საშინელი. რამდენიმე წლის წინ მოხდა ეს სამწუხარო ამბავი, რომელიც მე სრულიად შემთხვევით გავიგე ახლობლისგან, როგორ დაუკლა დედამ საყვარელი კურდღელი თავის 8 წლის გოგოს, იმიტომ რომ მან მათემატიკაში ვერ მიიღო ისეთი ნიშანი, როგორიც დედას უნდა და შემდეგ მოამზადა ამისგან კერძი და აჭამა თავის შვილს. ყოველთვის მიტრიალებდა ეს ამბავი თავში და მინდოდა რომ რაღაც დამეწერა, რაღაც გამეკეთებინა ამაზე. სიუჟეტი არ გამომივიდოდა, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი უნდა ყოფილიყო ძალიან კონფიდენციალურად გაკეთებული და მივხვდი რომ რესპონდენტებს ვერ ვიპოვიდი და ამიტომ იქცა ეს ასეთ ერთგვარ მოთხრობად. ეს მოთხრობა არის იმაზე, თუ რა შეიძლება მოყვეს, ვთქვათ, ბავშვობაში გადატანილ სტრესს, მშობლის არასწორ მიდგომას შვილისადმი. რა შეეხება მეორე პროექტს, რომელიც სამწუხაროდ არ შედგა, ეს ეხებოდა ფემიციდს, რომელიც გასულ წელს ძალიან მწვავედ დადგა ეს საკითხი. მეთხი, რომ საქართველოსთვის 20-ზე მეტი ქალი მოკლა ქმარმა, ყოფილმა პარტნიორმა თუ ასე შემდეგ, გაერთიანდა რამდენიმე მწერალი, რომლებმაც დაწერეს მოთხრობები იმ რეალურ ამბებზე, რაც დატრიალდა გასულ წელში და ერთ-ერთი ამბავი სწორედ მე შემხვდა, მე შევარჩიეს ერთ-ერთ სოფელში, როგორ მოკლა ქმარმა თავისი ორსული ცოლი და შემდეგ თავი ჩამოიხრჩო, თავი მოიკლა და ამ ყველაფერს მისი არასრულწლოვანი შვილები შეესწრნენ.
და მაშინ, როდესაც ასეთ თემებზე წერს, ამავე დროს ნინო თახნიშვილს შეუძლია ასეთივე მართალი ემოციებით წეროს და განიცადოს მის აბაზანაში მცხოვრები ალბინოსი ტარაკნის სიკვდილი, ანიმ ბუზის, რომელსაც ფანჯარა არ გაუღო და ამის გამო გარეთ გაიყინა. ანუ ტრაგედიების ამპლიტუდა ამ მომცრო კრებულში ძალიან დიდია, მაგრამ რაც მთავარია, როგორც დასაწყისში აღნიშნეთ, ნინო სიყალბეს ვერანაირად ვერ იტანს და ამიტომ დარწმუნებული ვარ, ეს წიგნი ბევრ ადამიანს მოხდება გულში და მწარე, მაგრამ ყველაზე საჭირო ფიქრებს აუშლის. მთავარია წაიკითხო.
შოთა იათაშვილმა გვიმასპინს ლაყ ბიბლიოთეკაში ამჯერად მიიწვია ჩვენი კოლეგა, მწერალი ნინო თარხნიშვილი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენსაც როცა აკეთება, ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიანიჭა ვეფხის ტყაოსნის ეპირაცოდნის ტრადიციას. როგორც სააგენტოში განმარტავენ, ასეთი ნაბიჯი გადაიდგა საქართველოს უმნიშვნელოვანეს ისტორიულ-კულტურულ ფასეულობათა სამართლებრივი დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით. უფრო მეტ, სააგენტოს ინიციატივისა და ვეფხის ტყაოსნის ზეპირაცოდნის ტრადიციის თაობაზე შეითხობთ სიუჟეტით, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
იგი მონი წამოსული სედამანცა განამოკლა პისაი ხოქს ვარცაპოს ხელი მისი განხოკლა, სისხლა მისგან დადანისამ ხეცი ხოვლი გამოკლა, მისმა მკითხლა სიარულმან შარაგძელი შე.
ეს თემურ ხუციშვილია, ახალციხის მეხუთე საშუალო სკოლის მათემატიკის მასწავლებელი, რომელიც რადიო თავისუფლების თხოვნით ზეპირად კითხულობს ვეფხის ტყაოსნის 20-ე თავს. ამბავი ავთანდილისა არაბეთის შექცევისა. თემურ ხუციშვილმა, როგორც თავად ამბობს, ვეფხის ტყაოსნის ტექსტი ზეპირად ისწავლა 3 ათეული წლის წინ, 22-23 წლის ასაკში, როცა საჭირო ჩათვალა შეეცვალა ვეფხის ტყაოსნის ზეპირად მცოდნე არჩილ ჯვარიძე, რომელიც ასპინძაში შოთაობის დღესასწაულებზე კითხულობდა ხოლმე რუსთაველის უკვდავ ქმნილებას.
მინდოდა რაც შეიძლება სწრაფად და მოკლე დროში მესვალა, რომ ის კაცი გარდაიცვალა, ბატონი არჩილ ჯვარიძე, და მინდოდა რომ მომესრო შეთავობისთვის გამოსვლა. ხო და ახლა ზუსტად ვერ ვიცი რამდენი თვე დამჭირდა, მაგრამ ტრადიცია არის რა, ფაქტიურად ეგა და ამიტომ გადავწყვიტე. ხლა ვეფხისტყაოსანი ეგ ისეთი წიგნია, რომ რომელიც შედგება კარგი და ძალიან კარგი სტროფებისაგან. საშუალო და ზუსტი სტროფი არ არსებობს, თუ რომელიღაცა რაღაცა გამორეულია, ისიც ვიღაცის ჩამატებულია. ან სიტყვები რომ მე თუ რაღაც არ გესმის არალეთან, ვიღაცი ჩამატებულია, მაგრამ ეს უდიდესი სიბძნეა, უდიდესი ბედნიერება კითხვა მოხოლა მისი ჩემთვის.
როგორც ჩანს, ვეფხის ტყაოსნის ზეპირად კითხვით ბედნიერება საქართველოში საუკუნეების განმავლობაში იღებდნენ. ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის ნესტან სულავას თქმით, ტრადიცია ძალიან ძველი დროიდან იღებს სათავეს. ამის მტკიცების საფუძველს იძლევა თუნდაც წარწერები, რომლებიც გაკეთებულია ქალების მიერ ვარძიის მახლობლად მდებარე ვანის ქვაბების ერთ-ერთი პატარა მონასტრის კედელზე.
მე ვერ ვიტყვი ისინი შემონაზვნებულები იყვნენ თუ არა, იმიტომ რომ ეს ჯერ ერთი იყო მამათა მონასტერი, მაგრამ რაღაც პრობლემების გამო ეს ქალები იმყოფებოდნენ ამ მონასტერში და ერთ-ერთ მათგანს, ან არჩეულაშვილს, კედელზე წარწერილი აქვს ვეფხის ტყაოსნიდან ორი სტროფი. ეს გახლავთ ნესტან დარეჯანის წერილიდან, გაჯეთის ციხიდან რომ ისწერა ტარიელს, ორი სტროფი არის: ციხეს ზიეზო მაღალსა თვალნი ძლივ გარდასწვდებიან, გზა გვირაბითა შემოვა, და ასე შემდეგ. ეს ორი სტროფია, მაგრამ ორი სტროფი თავისთავად გულისხმობს 8 ტაეპს, არა? მაგ აქ 8 ტაეპი არ არის, 7 ტაეპია. ესე იგი, როგორც ახსოვდა მას ზეპირად, ისე წააწერა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს ზეპირად ცნობის ტრადიცია უკვე მე-15 საუკუნის ბოლოს არის დადასტურებული ფაქტი.
ნესტან სულავას ეჭვი არ ეპარება, რომ ვეფხის ტყაოსნის ზეპირად ცოდნას კიდე უფრო ღრმა ფესვები აქვს. შესაბამისად მნიშვნელოვანია ამ ტრადიციის გაფრთხილება და შენარჩუნება, რისთვისაც ნესტან სულავამ და მაკა თაქთაქიშვილმა, არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა, იზრუნეს იმისათვის, რომ ვეფხის ტყაოსნის ზეპირად ცოდნის ტრადიციას მინიჭებოდა არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი, რასაც ხორცი შეასხა საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორის ნიკოლოზ ანთიძის 30 სექტემბრის ბრძანებამ.
2003 წელს ეს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის კონვენცია მიიღეს, იქ პირდაპირ არის გაწერილი კონვენციის მთავარი მიზნები. ეს არის ჩვენი ტრადიციების პოპულარიზაცია და ტრადიციების შენარჩუნების მცდელობა, როდესაც არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსს ანიჭებს ნებისმიერ, ასე თქვა, ტრადიციას, რაც ისტორიული ფესვებიდან მოდის და დღევანდ უნდა შემორჩენილი არის. ასე რომ ეს მატერიალური მემკვიდრეობის დაცვისგან განსხვავებული თემა არის და რაც შეეხება თვითონ ვეფხის ტყაოსანს, იმიტომ მივანიჭეთ პირველ რიგში, რომ ეს გახდეს კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით ღირებული და უფრო პოპულარული გავხადოთ ვეფხის ტყაოსნის ზეპირი გადმოცემის ტრადიცია.
ნიკოლოზ ანთიძის თქმით, იმისათვის, რომ კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტომ არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი მიანიჭოს, აუცილებელია, რომ ტრადიციას ყავდეს მიმდევრები, ანუ საქმე ქონდეს ცოცხალ ტრადიციასთან. სხვადასხვა დროს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებად აღიარებული იქნა შემდეგი ტრადიციები:
ქართულ ჭიდაობას მიეცა ძეგლის სტატუსი, ეკო გოგებაშვილის დედაენის მეთოდს მიეცა ძეგლის სტატუსი, იცით, რომ ქვევრის ღვინო დაყენების ტრადიცია შევიდა სოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში. ქართული მრავალხმიანობა 2001 წელს ანუ ამ კონვენციამდე არის შესული. წარმოიდგინეთ მისი მნიშვნელობა, რომ კონვენცია არ იყო მიღებული არამატერიალურ კულტურულ მემკვიდრეობაზე და უკვე სიაში არსებობდა როგორც სოფლიო საგანძური. წარმოადგინეთ ქართული ამბანის სამი სახეობის თანაცხოვრების ტრადიცია, წარმოადგინეთ სოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში და მომავალწელს იქნება ამის განხილვა. ასე რომ აი ეს წელი რიგი ჩამონათვალი იმ, ასე ვთქვათ, ეხლა უწოდებ პირდაპირ ობიექტებისა, რომელიც ფიქრობ საჭიროებს უფრო დიდ პოპულარიზაციას, ვიდრე დღეს არის.
სწორად მოეფინები თითა და ძურენთა წყალობა შენად ცნობოგეც კიდები უხვე ახსნილსა და ავანს იგი თვითების ვინების.
ნიკოლოზ ანთიძის თქმით, კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო და სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აპირებენ კონკურსის ჩატარებას, რათა დაადგინონ იმ ადამიანთა ვინაობა და რაოდენობა, რომლებმაც მართლაც იციან ვეფხის ტყაოსანი ზეპირად. მკვლევართა ერთი ნაწილის ვარაუდით, ტრადიცია ეფუძნება საფრთხეს, რომელსაც გარკვეულ ეპოქებში ვეფხის ტყაოსნის ფლობა უქმნიდა წიგნის პატრონს. მაგალითად კი სახელდება მე-18 საუკუნე და ანტონ კათალიკოსისა და ეკლესიის ნეგატიური დამოკიდებულება რუსთაველისა და მისი ქმნილებისადმი. ცნობილი ისტორიკოსი პლატონ იოსელიანი თავის ცხოვრება გიორგი მეცამეტისაში ამბობს, რომ კათალიკოს ანტონ პირველმა ვერ ხცნო ღირსება შოთასი, რადგანა დღეს აერცა 80 დაბეჭდილი წიგნი ვახტანგ მეფისვე დროსა შთააყრევინა მტკვარსა, ვითარცა წიგნი მავნებელი მკითხველთათვის, მომწამლველი ქრისტიანთა გონებისა და გრძნობისა. ანტონ კათალიკოსი თავის ცხობილ სიტყვაობაში მართლაც დასცინი შოთა რუსთაველს ტყუილ უბრალოდ დროის დაკარგვისათვის: პიეტიკოს მესტიხე ამაოთ დაშურა, საწუხარ არს ესეო. თუმცა ცნობილი მკვლევარი პროფესორი გაიოზ იმედაშვილი უსაფუძვლოს უწოდებს ვეფხის ტყაოსნის ფიზიკური განადგურების ვერსიას და ამბობს, რუსთაველის დევნა საქართველოში ატარებდა უფრო მწიგნობრულ, კლერიკალური თვალსაზრისით პოეტის შემოქმედების კრიტიკის ხასიათს, და თუ მას ფიზიკური გამოვლინებაც ჰქონდა, ეს არ მტკიცდება დოკუმენტალურად, წერს იმედაშვილი, და მის ამოსაზრება სრულად იზიარებს ეროვნული ბიბლიოთეკის საბიბლიოთეკო რესურსების დეპარტამენტის დირექტორი ლევან თაქთაქიშვილი, რომელიც ვეფხის ტყაოსნის გამოცემის მდიდარ კოლექციას ფლობს.
ერთი ყო რაღაცა აქტი, როდესაც ერთ-ერთი სასულიერო პირმა, თუმცა რა თქმა უნდა ის იყო ეკლესიის სათავეში, მოინდომა რომ საზოგადოებაში დაენახებინა რომ ვეფხისტყაოსანი მათთვის მიუღებელი ეკლესია არ ებრძოდა პერმანენტულად, მას ეგრე მომხდარიყო რომ მაშინ ჩვენ უნდა 1012 ვეფხისტყაოსანი თითზე ჩამოშათოები და ქონდეს დარჩენილი, მაგრამ ის 20-ზე მეტია დარჩენილი და ვახტანგის სტამბის სახარება მაგალითად 20-ც არ არის შემორჩენილი. საზოგადოება რომ განწყობილი ყოფილიყო ცუდად, მაშინ ვეფხისტყაოსანი დაიკარგებოდა. ვეფხისტყაოსანი ყოველთვის ქართველი ხალხის ნაწილი იყო და რუსთაველი ზოგჯერ მეფეებზე უფრო მეტი საქმე დააკეთა რუსთაველმა, იმიტომ რომ იყო პერიოდი, როცა საქართველოს იყო დაშლილი, მაგრამ იმ დაშლილ ნაწილებში ყველა რუსთაველს ითხოვდა.
ლევან თაქთაქიშვილის თქმით, საქართველოში ფართოდ იყო გავრცელებული ეგრეთ წოდებული ხალხური ვეფხისტყაოსანი, ანუ ტარიელიანი, რომელიც მრავალი საუკუნის განმავლობაში ერთი თაობიდან მეორეს სწორედაც რომ ზეპირად გადაეცემოდა.
ზეპირად გადადიოდა ეს ვეფხისტყაოსნები, იმიტომ რომ ჩიქოვანი იყო ეგეთი მეცნიერი, მან გამოსცა ხალხური ვეფხისტყაოსანი და უამრავი ახალციხეში, მაგალითად იმერეთში, ქართლში იყვნენ ადამიანები, რომლებმაც ზეპირებიდნენ თავის შვილებს და გადადიოდა ზეპირად. ქართველ ხალხს არ აკმაყოფილებდა მარტო ის ხელით გადაწერილი ვეფხისტყაოსანი, რომ ფული არ ჰქონდა, შესაძლებლობა არ ჰქონდა, დაღატეკებული ხალხი იყო და ერთადერთი რაც დარჩა ზეპირად გადადიოდა. თუმცა ზეპირად ცოდნის და ზეპირად გადაცემის ტრადიცია არა მარტო საქართველოში, რომის იმპერიაშიც იყო და უამრავი ადამიანი რომის იმპერიაში, რომელსაც ზეპირად ჩოგნეები იყვნენ სხვადასხვა გამოცდილების, მათ შორის ჰომეროსისა და ასე შემდეგ. ეს არ არის სირცხვილი პირიქით, ეს არის ის, რომ მაშინდელი გამრავლების ტექნიკა, ანუ გადამწერთა რაოდენობა არ აკმაყოფილებდა ერთ იმისთვის, რომ ვეფხისტყაოსანის საჭიროება დაეკმაყოფილებინა.
ამჟამად ვეფხისტყაოსნის გამოცემებისა და ტირაჟების რაოდენობა იმდენად დიდია, რომ მიწოდება ბევრად აჭარბებს მოთხოვნას. თუმცა საქართველოში მაინც არ ღალატობენ რუსთაველის გენიალური პოემის ზეპირად ცოდნის ტრადიციას, რომლის ერთგული მიმდევარი ახალციხის მეხუთე საშუალო სკოლის მათემატიკის მასწავლებელი თემურ ხუციშვილი თავის გამოცდილებას უზიარებს იმათ, ვისაც სურვილი აქვთ ვეფხისტყაოსნის ზეპირად ცოდნის ტრადიციის მიმდევარი გახდნენ.
დაწყება იყო ცოტა ძნელი, სანამ სწორი გზა დამედგინა სწავლის, მაგრამ მე სწავლა უკვე თვითონ ნამდვილი იყო, მაგრამ დაწყება თავიდან, სანამ მიმეგნო რა ხერხით, როგორი შეჩეოდი, ფიში დამეძლე, არ შეძლებდი, არ შეძლებდი, ესენი დავძლიე და მე გავაგრძელე. ძალიან ძალიან უნდა გიყვარდეს პოეზია, ძირითადი მეთოდი ეს არის და მეორე არის რომ შრომის მოყვარეობა. ორჯერ რომ ზედიზედი წაიკითხავ წინ, ორჯერ ერთხელ კითხავს უნდა 6 საათი დაახლოებით, 4-დან 6 საათამდე და ორჯერ რომ ზედიზედი წაიკითხავ, ესე იგი ძალიან უნდა გიყვარდეს და ბევრი წაკითხვა უნდა ისწავლო. თავიები უნდა იკითხო ფლიანად. და რა ჯერ ერთი სტროფი, მერე მეორე სტროფი, მერე მესამე, ეგ შეუძლებელია მაგრევე ისწავლო. თავი უნდა იკითხო და დაუკვირდე შინაარსზე და გაიაზრო და თვითონე მიხვდები როდის გადახვალ დაზეპირებას და როდის შეგიძლია.
გურიო შამშამ ხოვერთან, ჭირთან ძვონ ხიტთან დობენ. ვერმა ურჩი ხედვისა, თვით ვერას ვერ გამსომველი. ვეცა პატრონოს სიუდილი, ვეცა პატრონი რომელი. ეს მიძამა ერთად მოყრმე და ბრწოლანი, სჯობ სიცოცხლესა ნაძრახსა სიკვდილის სახელოვანი.
ვეფხისტყაოსნის ზეპირად ცოდნის ტრადიცია საქართველოში არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლად გამოცხადდა. ეს შესახებაც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა გვიამბო. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი შუახამის პროგრამა, მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება ასე, რომ დარჩით ჩვენს ტალღებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.